ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธวันพฤหัสบดีนะฮะที่27กรกฎาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญในดังนี้ครับสื่อนอกตีข่าวทักษิณกลับบ้านสัญญาณเพื่อไทยทุ่มหมดหน้าตักจัดตั้งรัฐบาลตามคาดเมื่อฮุนเซนส่งต่ออำนาจให้บุตรชายฮุนมาเน็ตสิงหาคมนี้เฟดขยับดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดนะครับแย้มแผนขึ้นต่ออีกรอบในปีนี้และนักร้องหญิงไอริชชีเนตโอคอนเนอร์เสียชีวิตในวัย56ปีในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่อจีนกล่าวหาสหรัฐปราบปรามการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการทำร้ายเศรษฐกิจจีนจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับฮ่องกงผุดโฮสเทลคนรุ่นใหม่ช่วยหนุ่มสาวให้มีที่อยู่อาศัยแม้ค่าครองชีพสูงลิบเลี่ยวติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันด้วยข่าวที่สื่อต่างประเทศก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับการเมืองไทยล่าสุดก็มีการเล่นข่าวทักษิณกลับบ้านนะฮะก็มีรายละเอียดอย่างไรเรื่องนี
้อย่างที่คุณสมพงษ์พูดนะครับสื่อต่างประเทศรายงานการประกาศแผนกลับบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับตามการเปิดเผยของบุตรสาวในวันพุธและเป็นการกลับมาของอดีตนายกที่ลี้ภัยไปต่างแดนในช่วงที่ประเทศบ้านเกิดกำลังกับเผชิญทางตันทางการเมืองหลังเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมครับรอยเตอร์รายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณเปิดเผยเมื่อวันพุธผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายทักษิณจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้ด้าน AP รายงานว่าสื่อไทยต่างรายงานวิดีโอคอลสั้นๆของนายทักษิณระหว่างที่ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยร่วมฉลองวันเกิดให้กับเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีว่านายทักษิณประกาศว่าจะกลับประเทศไทยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับฝั่งพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อการกลับมาของนายทักษิณครับและบอกว่าทางพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและที่ผ่านมาอดีตนายกผู้นี้ประกาศว่าจะกลับไทยมาหลายครั้งก่อนจะเปลี่ยนใจในที่สุดนะครับขณะที่รอยเตอร์รายงานด้วยว่านายทักษิณกล่าวกับผู้สนับสนุนว่าเศรษฐกิจจะพัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้รัฐบาลเพื่อไทยด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายทักษิณในวัย74ปีผู้นี้จะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยกล่าวว่าตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเมื่อเครื่องบินลงจอดเขาคือนายทักษิณต้องไปขึ้นศาลและรับฟังคำตัดสินนะครับด้านศาสตราจารย์ธิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการกลับมาของนายทักษิณคือสัญญาณที่มีแนวโน้มว่าพรรคเพื่อไทยได้หาทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้แล้วแต่อาจต้องตัดสัมพันธ์กับพรรคก้าวไกลเพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าเพื่อไทยกำลังเทหมดหน้าตักและบอกด้วยว่าพวกเขาจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลและโดดเดี่ยวก้าวไกลและส่วนหนึ่งของข้อตกลงก็คือการพาทักษิณกลับบ้านครับพรรคก้าวไกลระบุนะครับว่าการกลับมาของอดีตนายกผู้นี้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้การประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ก็ถูกเลื่อนออกไปจากสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับยติห้ามการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งทางวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับคำร้องนี้และเปิดทางให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปครับคุณทรงพจน
์ครับผมจากเรื่องของนายอดีตนายกไทยที่กำลังจะได้กลับบ้านไปเรื่องของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตบ้างนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะฮะระบุในวันพุธว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งและส่งมอบอำนาจให้กับฮุนมาเน็ตบุตรชายในเดือนหน้านะครับสิ้นสุดการปกครองของฮุนเซนที่ยาวนานเกือบ4ทศวรรษที่เขาได้สร้างเสถียรภาพให้กับประเทศหลังภาวะสงครามแต่ก็ยังคงขัดขวางกระบวนการเข้าสู่ประชาธิปไตยของกัมพูชานะครับฮุนเซนหนึ่งในผู้นำที่ปกครองประเทศยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกประกาศอย่างเป็นทางการไม่กี่วันหลังจากพรรคประชาชนกัมพูชาของเขากวาดชัยชนะถล่มทลายโดยได้ไปถึง120 ที่นั่งจาก125ที่นั่งในสภานะครับเนื่องจากคู่แข่งสำคัญนั้นถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งกันหมดนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแถลงข่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ว่าผมได้เข้าเฝ้ากษัตริย์นโรดมสีหมุนีและประกาศว่าผมจะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วว่าจำเป็นต้องเสียสละและสละอำนาจนะครับพร้อมทั้งส่งมอบอำนาจต่อให้กับฮุนมาเน็ตบุตรชายในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดทางให้กับผู้นำรุ่นใหม่ทั้งนี้ฮุนมาเน็ตจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่10สิงหาคมนี้และจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่22สิงหาคมครับคุณนรัตน
์ยังอยู่กันที่เรื่องของกัมพูชานะครับคุณทรงพจน์เป็นประเด็นที่ทางสหรัฐออกมาแสดงความกังวลโดยเจ้าที่กัมพูชากล่าวว่างานปรับปรุงท่าเรือฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิวเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็แสดงความกังวลครับว่าฐานทัพเรือดังกล่าวจะถูกใช้เป็นฐานประจำการของกองทัพเรือจีนแทนครับความคลางแคลงสงสัยในจุดประสงค์ของการปรับปรุงฐานทัพเรือแห่งนี้เพิ่มขึ้นนะฮะหลังจากมีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นว่าท่าเรือหลักของฐานทัพเรือดังกล่าวกำลังก่อสร้างสถานที่ที่สามารถใช้จอดบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ได้นะครับชุ่มโซจีตโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันกับ VOA ภาคภาษาเขมรครับว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้แต่ยังไม่มีการระบุวันที่จะทำพิธีเปิดพร้อมปฏิเสธข่าวที่ว่าจีนอาจใช้ฐานทัพแห่งนี้ในการขยายอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แข่งกับสหรัฐครับโดยโฆษกชุ่มกล่าวว่าเสียใจที่นั่นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องกัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆบางประเทศไม่ประสงค์ดีกับเราบางประเทศไม่พูดความจริงและให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะฮะเมื่อวันอังคารนะครับบริษัท Black Sky ในสหรัฐเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเห็นการก่อสร้างฐานทัพเรือเรียมพร้อมระบุว่ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วของสถานีขนาดใหญ่สำหรับกองทัพเรือจีนระหว่างเดือนสิงหาคมปี2021และเดือนกรกฎาคมปี2023ครับคุณสงพจน์
ทางด้านเครกซิงเกิลตันนะครับรองผู้อำนวยการโครงการจีนแล้วก็เป็นนักวิชาการอาวุโสแห่งมูลนิธิเพื่อการปกป้องประชาธิปไตยระบุว่าท่าเรือน้ำลึกที่ฐานทัพเรียมนั้นมีลักษณะเดียวกันกับท่าเรืออีกแห่งหนึ่งที่จีนสร้างไว้ที่จิบูตีนะครับคุณนพรัตน์และมีความยาว363เมตรซึ่งก็หมายความว่าสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ที่สุดของจีนได้รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนลำใหม่ที่มีความยาวถึง300เมตรด้วยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนชูประเด็นเรื่องฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้นะครับกับรัฐบาลกัมพูชาระหว่างเยือนกรุงพนมเปญโดยเกรงว่าจะถูกใช้เป็นฐานบัญชาการกองทัพเรือของจีนในการคุกคามชาติต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรัฐมนตรีบริงเคนยังได้กล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าสิ่งสำคัญที่สุดของสหรัฐคือการรับรองว่ากัมพูชาจะเป็นอิสระด้านนโยบายต่างประเทศและไม่รู้สึกว่าถูกกดดันจากชาติใดซึ่งในกรณีของฐานทัพเรียมบรรดาชาติในภูมิภาคนี้ต่างกังวลว่าจะมีชาติใดชาติหนึ่งที่มีอำนาจควบคุมพิเศษเหนือพื้นที่นั้นนะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานทัพเรือจะถูกนำไปใช้หรือมีการกระทำที่คุกคามความมั่นคงของประเทศอื่นในภูมิภาคนี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองอีกผู้หนึ่งนะครับไอมโสวรรณรากล่าวกับ BOA บอกว่าประเด็นเรื่องฐานทัพเรือเรียมนั้นเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างยิ่งนะครับและรัฐบาลกัมพูชาจำเป็นต้องโปร่งใสในเรื่องนี้สหรัฐก็กล่าวหาจีนนะครับบอกว่าจีนเนี่ยส่งทหารไปประจำการที่ฐานทัพเรือเรียมซึ่งจะถือเป็นฐานทัพเรือนอกประเทศแห่งที่2ของจีนต่อจากที่จิบูตีในแอฟริกาอย่างที่กล่าวไปและเป็นแห่งแรกในแถบอินโดแปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาก็กล่าวนะครับบอกว่าฐานทัพเรือเรียมจะไม่เปิดให้ประเทศใดทำการตรวจสอบหลังการก่อสร้างเสร็จแล้วและบอกด้วยว่ากัมพูชาจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดก็ตามตั้งฐานทัพทหารที่ฐานทัพเรือแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ในอ่าวไทยด้วยนะครับไปกันต่อเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับคุณนพรัตน์ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดมานานทั้งในด้านของเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับเมื่อไม่นานนี้สื่อรัฐบาลจีนก็ออกมากล่าวหาบอกว่าสหรัฐเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเราได้ยินกันบ่อยนะฮะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเติบโตรวดเร็วเกินไปจนแซงหน้าสหรัฐนะครับ ฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนคุณนพรัตน์มีรายงานมาเสนอให้เราฟังกัน
ใช่ครับคือประเด็นเรื่องของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประเด็นที่2ประเทศมหาอำนาจเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ตกลงกันไม่ได้ขณะที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามแข่งขันช่วงชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีทางแห่งอนาคตอยู่นะครับโดยประเด็นคราวนี้เกิดมาเพราะว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวซินหัวของรัฐบาลจีนกล่าวหาว่าสหรัฐใช้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยหรือพูดได้ชัดคือการปกป้องทรัพย์สินด้านอุตสาหกรรมมาขัดขวางการขยายตัวของรัฐบาลของเศรษฐกิจจีนนะครับ โดยเป็นเรื่องของบทความแสดงข้อคิดเห็นโดยซื่อหยางเป็นนักเขียนของซินหัวนะฮะกล่าวอ้างว่าวาทศิลป์เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคือหนึ่งในเหตุผลซ่อนเร้นมากมายที่สหรัฐอ้างเพื่อปกปิดความตั้งใจที่แท้จริงที่จะเข้าจัดการกับเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างเช่นของจีนซึ่งสหรัฐมองว่าน่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของตนนะครับโดยเรื่องนี้ทางโพลิกราฟก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับคุณสมพศ
อ้าวเดี๋ยวหลายคนก็ตั้งคำถามเลยว่าทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างไรคุณนพรัตน
์เพราะว่ามันมีประวัติหลายครั้งที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินทางการกฎหมายของสหรัฐในประเด็นจีนจารกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนการตอบโต้การขโมยสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาขนาดใหญ่ของกรุงปักกิ่งอยู่เพราะว่าประมาณ 80% ของคดีทั้งหมดที่ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินไปในเพราะปี2021นะครับมันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของจีนทั้งนั้นนะครับโดยทาง FBI หรือว่าสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐประเมินว่าการขโมยความลับทางการค้าสินค้าปลอมแปลงและซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยจีนนั้นส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 225,000 ล้านถึง 600,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับคุณสมพศ FBI กล่าวด้วยว่าจีนเนี่ยใช้ความที่ตัวเองมีตลาดขนาดใหญ่เนี่ยดึงดูดประเทศผู้ลงทุนและธุรกิจประเทศอื่นเข้ามาก่อนใช้กระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อ นำเทคโนโลยีต่างประเทศมาเป็นของตนเองเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเงินทองของธุรกิจจีนเองนะครับส่วน American Enterprise Institute หรือว่า AEI เป็นองค์กรคลังสมองที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันก็สรุปในรายงานที่ชื่อ China Technology Strategy Leverage Before Growth ที่ออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนว่าเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ทางทหารยุทธวิธีทางเศรษฐกิจของจีนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้สมมาตรกล่าวคือใช้ประโยชน์จากระบบของอเมริกาที่ตั้งบนพื้นฐานเปิดกว้างและสร้างความมั่นคงพร้อมๆกับการปกป้องบริษัทขนาดใหญ่ของตนและทำการขู่เข็นไม่ให้มีการโอนถ่ายเทคโนโลยีจากนั้นค่อยจำกัดคู่แข่งต่างชาติออกไปจากตลาดครับ
ครับเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นรายงานที่กล่าวหาลอยๆมีตัวอย่างในกรณีที่พูดถึงเนี่ยฮะมีบ้างไหม
ใช่ในช่วงปีกว่าๆ2ปีเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอันแรกเป็นบริษัทชื่อ GE Aviation
ครับ
เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินของสหรัฐในปี2022คือเริ่มต้นเมื่อปี2021นะครับลูกขุนของรัฐบาลสารรัฐบาลกลางสหรัฐชุดหนึ่งตัดสินว่าสู้หยานจุนเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองรัฐบาลจีนเนี่ยมีความผิดในข้อหาจารกรรมทางเศรษฐกิจพยายามขโมยความลับด้านการค้าตัดสินจำคุกไปแล้ว20ปีนะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยไปเข้าหาพนักงานบริษัท GE Aviation รายหนึ่งตั้งแต่ปี2017เพื่อให้ขโมยกระบวนการออกแบบแล้วก็รายละเอียดจำเพาะระบบของสิ่งที่เป็นโมดูลพัดลมเครื่องยนต์เครื่องบินที่เป็นผลงานเฉพาะของบริษัทแห่งนี
้
ซึ่ง GE เป็นบริษัทเดียวในโลกที่สามารถผลิตเรื่องนี้ได้และสุดท้ายนี่ FBI ก็ตามจับสู้ได้เพราะว่าไปนัดแลกของและเงินกันที่บรัสเซลส์นะครับอีกคดีหนึ่งก็คือบริษัทเป็นคดีชื่อ APT 41เขาบอก APT 41เนี่ยเป็นปฏิบัติการหน่วยราชการรับของรัฐบาลจีนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นการเปิดเผยของ Cyber Reason เป็นบริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์อยู่ในนครบอสตันนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการเนี้ยไปการขโมยหลายๆอย่างเนี่ยมาจาก3บริษัท30แห่งแล้วแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็เป็นพวกพิมพ์เขียวเทคโนโลยีล้ำยุคซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรมานะครับแล้วก็เช่นแผนพิมพ์ภาพพิมพ์พิมพ์เขียวเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธแล้วก็แม้กระทั่งทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับยารักษาโรคเช่นเบาหวานโรคอ้วนโรคซึมเศร้าแล้วก็แผงโซล่าคดีสุดท้ายจะพูดถึงคือคดีหัวเว่ยซึ่งหลายคนเคยได้ยินใช่แต่ว่ามันก็ย้อนไปปี2020ที่มีคดีกันเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฟ้องบริษัทแห่งนี้ว่าทำการขโมยความลับทางการค้าจากบริษัทสหรัฐ6แห่งมาถึง2ทศวรรษแล้วสุดท้ายก็คือสรุปใช้ การช่อกงและหลอกลวงล่อลวงดึงเทคโนโลยีซับซ้อนของสหรัฐมาแล้วก็มาผลิตสินค้าราคาถูกกลับมาขายในสหรัฐซึ่งเป็นการเอาเปรียบสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำให้ตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการได้นี่คือคดีที่พิสูจน์ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับ
ครับข้อมูลเยอะนะฮะรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับอยู่ในหมวดของตรวจสอบข่าวมีรายงานการตรวจสอบข่าวหลายเรื่องด้วยกันที่เราจะทำไว้นะครับในนี้ติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook YouTube Twitter และ Instagram ครับไปติดตามสถานการณ์ยูเครนกันบ้างคุณนพรัตน์
เป็นไงครับ
กระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยนะครับว่ารัสเซียกำลังเตรียมการปิดล้อมทะเลดำนะฮะหลังส่งเรือลาดตระเวนในน่านน้ำใกล้กับเส้นทางขนส่งธัญพืชทางทะเลของยูเครนนะครับทางด้านสหรัฐก็อัดมาตรการช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มเติมด้วยกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยระหว่างรายงานสถานการณ์ประจำวันนะครับบอกว่าเรือคอร์เวตเซอร์เกย์โคทอฟถูกส่งไปประจำการในทะเลดำเพื่อลาดตระเวนในน่านน้ำที่เป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่างช่องแคบบอสฟอรัสกับท่าเรือในโอเดสซาทางตอนใต้ของยูเครนนะครับเพิ่มความเป็นไปได้ว่ากองทัพรัสเซียกำลังเตรียมการเพื่อปิดล้อมยูเครนทางกระทรวงกลาโหมอังกฤษบอกว่ามีความเป็นไปได้จริงนะครับที่ว่ารัสเซียจะจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสกัดกั้นเรือพาณิชย์ที่รัสเซียเชื่อว่าจะมุ่งหน้าไปยังยูเครนด้วยสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัสเซียประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงขนส่งธัญพืชกับยูเครนที่สหประชาชาติและตุรกีเป็นตัวกลางเจรจาซึ่งเปิดทางให้มีการขนส่งธัญพืชจากท่าเรือยูเครนในทะเลดำหลังจากที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนทำให้การขนส่งธัญพืชนั้นต้องระงับไปนะครับเรื่องนี้ทางสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาช่วยเหลือด้านเงินทุนเกี่ยวกับการขนส่งธัญพืชออกจากยูเครนหลังจากที่รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวนะครับและในวันอังคารเช่นกันสหรัฐก็ประกาศส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับยูเครนเพิ่มอีก400ล้านดอลลาร์นะครับรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Patriot จรวดสำหรับระบบยิงปืนใหญ่ HIMARS และรถหุ้มเกราะ Striker อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐจัดส่งโดรน Black Hornet ซึ่งเป็นนาโนโดรนสอดแนมขนาดจิ๋วของสหรัฐให้แก่กองทัพยูเครนด้วยนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ยูเครนเคยได้รับโดรนดังกล่าวจากพันธมิตรชาติตะวันตกมาแล้วตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐความช่วยเหลือรอบใหม่นี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอำนาจเบิกถอนของประธานาธิบดีหรือ PDA นะครับซึ่งอนุญาตให้สหรัฐสามารถจัดส่งยุทธภัณฑ์และบริการทางทหารให้แก่ประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองของรัฐสภาซึ่งบางครั้งการจะส่งความช่วยเหลือเหล่านี้อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันหลังการอนุมัตินะครับปัจจุบันสหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการทหารกับยูเครนไปแล้วมากกว่า 43,000 ล้านดอลลาร์นะครับนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนครับคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นสงครามยูเครนรัสเซียมาดูเรื่องของภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนกันบ้างนะครับ
ครับ
พายุไต้ฝุ่นทกสุรีเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งและพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ในวันพุธนะครับเจ้าหน้าที่เผยว่าส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายและฆ่าชีวิตประชาชนไป2รายครับโดย AP รายงานว่าไต้ฝุ่นทกสุรีเคลื่อนเข้าเกาะฟูกาในช่วงเช้ามืดและพัดถล่มอีกเกาะในจังหวัดคากายันนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนราว 16,000 รายออกจากพื้นที่เสี่ยงตามชายฝั่งและสั่งปิดโรงเรียนและที่ทำงานล่วงหน้าก่อนพายุเข้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุด้วยว่าพายุไต้ฝุ่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง700กิโลเมตรนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในภาคเหนือของฟิลิปปินส์ครับและแม้ไต้ฝุ่นทกสุรีจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยนะครับก็ยังมีความเร็วลมอยู่ที่175ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ายังเป็นอันตรายอยู่มากนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่นำมาเสนอเกี่ยวกับภัยพิบัติในฟิลิปปินส์ครับ
กลับไปที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นไปตามที่คาดเป็นการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในรอบ16ปีนะครับจากปัจจัยของทิศทางเงินเฟ้อที่ยังสูงต่อเนื่องพร้อมแย้มแผนขยับดอกเบี้ยต่ออีกในปีนี้นะครับคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐมีมติขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็นตอนนี้ขึ้นไปเป็น 5.25% ถึง 5.50% นะครับถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่11 จากการประชุม12ครั้งของเฟดในปีนี้และเฟดก็ยังไม่ปิดประตูแผนการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ด้วยสำหรับการประชุมครั้งต่อไปในอีก8สัปดาห์จากนี้คาดกันว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมดังกล่าวนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น82จุดปิดที่ 35,520 จุดStandard & Poor's นะครับลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 4,567 จุดและ Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 14,127 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท22สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวเศร้าในวงการเพลงบ้างนะครับเชิญครับคุณนพรัตน
์ครับก็เป็นประเด็นของชีเน็ตโอคอนเนอร์นะครับนักร้องนักแต่งเพลงชาวไอริชซึ่งโด่งดังในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990โดยเฉพาะเพลงดังของเธอคือ Nothing Compares to You นะครับเสียชีวิตแล้วในวัย56ปีจากการเปิดเผยของครอบครัวของเธอครับนักร้องหญิงซึ่งเป็นที่จดจำจากการตัดทรงผมสกินเฮดและใส่เสื้อผ้าตัวโคร่งนะครับเป็นผู้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงในสมัยนั้นไปโดยสิ้นเชิงชินเน็ตมักออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องของศาสนาเพศสตรีสิทธิสตรีและสงครามนะครับซึ่งปรากฏออกมาในบทเพลงที่เธอร้องในหลายอัลบั้มในช่วงเปิดตัวช่วงทศวรรษที่1990จนถึงต้นทศวรรษที่2000นะครับนอกจากนี้ผู้คนยังจดจำการปรากฏตัวของเธอในการ Saturday Night Live ด้วยนะครับคุณสงพจน์ที่เธอฉีกรูปของพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่2ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ชมทางทีวีด้วยชินเน็ตเองเนี่ยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเมื่อปี2018นะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นชูฮาดาซาดากัตเธอป่วยด้วยอาการด้านสุขภาพจิตมาเป็นเวลาหลายปีครับแล้วก็บุตรชายวัยรุ่นของเธอก็เพิ่งปลิดชีวิตตัวเองไปเมื่อปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ลีโอวารัตกาโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ X หรือ Twitter นะครับว่าบทเพลงของเธอเป็นที่หลงรักไปทั่วโลกและความสามารถของเธอก็ไม่สามารถหาคนเทียบเคียงได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าจากวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับ
ครับผมก็มีบุคคลเสียชีวิตหลายรายนะฮะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในวงการเพลงนะครับ
ครับ
ไปส่งท้ายกันวันนี้นะฮะไปที่ฮ่องกงกันบ้างครับคือคนหนุ่มสาวฮ่องกงเนี่ยตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาเพราะว่า
ประกันภัยในฮ่องกงวัย23ปีเปิดห้องพักของเธอที่อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่ม
ครับมาเร็วไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะฮะคือฮ่องกงตอนนี้นะครับมีปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้วนะฮะแล้วก็หนุ่มสาวเนี่ยต้องพยายามจะหาที่อยู่อาศัยของตัวเองจนมีโครงการที่เรียกว่า Youth Hostel หรือว่าห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวเนี่ยออกมานะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
Hello friendly the order get
Chelsea ถังตัวแทนขายประกันภัยในฮ่องกงวัย23ปีเปิดห้องพักของเธอที่อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มขนาด30ตารางเมตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและโอกาสซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสำหรับคนหนุ่มสาวแบบพวกเขาในตลาดที่อยู่อาศัยที่แพงที่สุดในโลกแห่งนี้ค่ะเชลซีเป็นหนึ่งในผู้โชคดีไม่กี่รายที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับคนหนุ่มสาวในฮ่องกงซึ่งมอบโอกาสให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นได้เข้าพักอาศัยใน Youth Hostel ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะ
ทำไมก็ออดิเซ่เลยจ้ะว้านี่ก็แพงว่านี่ก็แต่หูหยุน
เชลซีกล่าวว่าตอนที่เธอและแฟนหนุ่มมองหาอพาร์ตเมนต์ทั้งสองรู้สึกว่าที่พักส่วนใหญ่มีราคาแพงเกินไปหรืออยู่ไกลจากตัวเมืองมากเกินไปหากรวมค่าเดินทางแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกือบเดือนละ 1,300 ดอลลาร์หรือราว 45,000 บาทซึ่งถือเป็นอัตราส่วน 40% ของรายได้ต่อเดือนของเธอเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เธอจ่ายเงินค่าเช่าเดือนละเกือบ500ดอลลาร์หรือประมาณ 17,300 บาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าที่ชาวฮ่องกงหลายๆคนต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยที่แย่ที่สุดของเมืองซะอีกค่ะและแม้ว่าการย้ายออกจากบ้านพ่อแม่จะเป็นธรรมเนียมของคนหนุ่มสาวทั่วโลกแต่กลับเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของฮ่องกงโดยฮ่องกงถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีบ้านราคาแพงที่สุดเป็นเวลา13ปีติดต่อกันจากข้อมูลของบริษัทวิจัยเดโมกราฟีค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาด้านที่อยู่อาศัยกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมส่วนใหญ่ของฮ่องกงเช่นเดียวกับการประท้วงเมื่อปี2019ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองสั่นคลอนนะคะ โครงการห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วภายใต้แรงกดดันจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งได้เดินทางมาที่ฮ่องกงในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและกล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นต้องพยายามให้มากกว่านี้ในการที่จะจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาวค่ะ
青年有未来
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวด้วยว่าหากคนหนุ่มสาวมีอนาคตฮ่องกงก็จะมีอนาคตตามไปด้วยเราต้องเป็นผู้นำให้แก่คนรุ่นต่อๆไปเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบทบาทของตนในประเทศจีนและในโลกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความภาคภูมิใจในประเทศชาติให้คนเหล่านั้นด้วยและว่าเราจำเป็นต้องช่วยเหลือคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญในด้านการศึกษาการหางานทำการเป็นผู้ประกอบการและปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่าห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะโครงการของรัฐบาลดูเหมือนจะมีห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวราว 3,000 ห้องเท่านั้นในขณะที่ที่อยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นโครงการของรัฐก็มีไว้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและเวลาที่ต้องรอบ้านพักเหล่านี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีครึ่งโดยประชากรที่เป็นครอบครัวและบรรดาผู้สูงอายุก็มีสิทธิ์ซื้อบ้านเหล่านี้ด้วยดังนั้นโอกาสที่คนหนุ่มสาวและคนโสดจะได้ซื้อบ้านของรัฐบาลจึงแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวค่ะ
If the government is really care about the housing
ไงหมิงยิปศาสตราจารย์ด้านที่อยู่อาศัยและการศึกษาเกี่ยวกับเมืองที่ City University of Hong Kong กล่าวว่าหากรัฐบาลห่วงใยในปัญหาที่อยู่อาศัยของคนหนุ่มสาวจริงๆก็ควรพิจารณานโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับคนหนุ่มสาวของรัฐบาลสมัยนะคะเพราะในตอนนี้คนหนุ่มสาวไม่มีโอกาสที่จะได้บ้านของรัฐบาลเลยค่ะอย่างไรก็ดีความต้องการห้องพักสำหรับคนหนุ่มสาวนั้นมีผู้ลงทะเบียนประมาณ5คนต่อทุกๆ1ห้องพักและถึงแม้ว่าเกณฑ์ในการเช่าห้องพักนี้จะเข้มงวดและผู้ที่ได้รับเลือกอย่างต้องทำงานบริการชุมชนปีละ200ชั่วโมงแต่สำหรับเชลซีและแฟนของเธอแล้วการที่ได้อยู่ในห้องพักแห่งนี้ยังคงเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
ค่ะแหละฟังเรื่องราวของคนหนุ่มสาวฮ่องกงน่าเห็นใจมากเข้าคิวกันที5ปีกว่าแล้วห้องนึงคิวอยู่ที่5คนเหมือนเราไปเข้าคิวร้านอาหารเรายังรอแทบไม่ไหวแต่นี่เข้าคิวเพื่อมีที่พักอาศัยน่าเห็นใจมากเลยนะคะถ้าทั้งสองท่านเคยเดินทางไปฮ่องกงก็จะเวลาที่เราไปพักโรงแรมพื้นที่มีจำกัดและใช้สอยกันเต็มพื้นที่มากนี่เป็นสภาพที่เราก็เห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะ
ฮะก็ยิ่งเป็นอย่างที่ในข่าวบอกนะครับว่าคนหนุ่มสาวก็อยากจะย้ายออกเหมือนกระแสของคนในโลกตะวันตกนะครับแต่ไปที่ไหนเนี่ยก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้เพราะว่ามันแคบอย่างที่คุณธีรัตน์ว่าจริงๆนะฮะผมก็มีญาติอยู่เคยไปบ้านแกก็แบบมันเล็กจริงๆเนาะต้องนอนแบบเตียงที่เป็นเตียงชั้นๆกันอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะสัญญาณโทรศัพท์เสียงจาก VOA ขาดหายที่ไม่แน่ใจเพราะอะไรก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันวงการเพลงก็เกิดความสูญเสียอีกใช่ไหมคะคุณทรงพจน์อายุยังน้อยอยู่เลย
56ปีครับ Jeanette O'Connor คือใครที่เกิดในยุคคือ
90
เนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเธอเนี่ยเรียกว่า เปลี่ยนภาพลักษณ์ของนักร้องหญิงในยุคนั้นเลยจากที่ต้องผมยาวหรือว่าแต่งตัวในลักษณะของผู้หญิงก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมือนผู้ชายเลยแล้วก็โกนหัวดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ปฏิวัติวงการเพลงในส่วนหนึ่งในช่วง1990ครับ
เนื้อเพลงก็เป็นเนื้อเพลงที่ค่อนข้างสะท้อนสังคมหรือว่าสะท้อนชีวิตได้ลึกกว่าไม่ใช่เพลงป๊อปธรรมดาด้วยนะเราก็ไม่ใช่แฟนเพลงเท่าไหร่แต่รู้ว่าเพลงเขาดังอะครับ
ครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวดีๆจากวิวเอนำโดยคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ